fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idin kaga imaaneysa magaalada washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniinaha bisha mayna waa 7 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda waxaa wadidin kuu soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu waa ibraahim xasan daandure.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada mooyaale oo ilaa iyo shalay ay dagaalo ku dhex marayeen qabaa'ilaadka booran iyo gare oo halkaas wada dega.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan intay la-eg tahay sirada dhirta laga jaro soomaaliya sanadihii u dambeeyey, maxaase ka dhalan karaa xaalufinta dhirtaasi?
dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya. kow, deegaankiiyo xaalufin ba'ani ku socoto. waa maqlayseen 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sanno uu dambeeyey. xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota, dhirtii waa la jaraya. soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno.
waxaan sidoo kale idiin haynaa gabar ku xukunayd 3 sano oo laga sii daayey somaliland.
xarunta xuquuqisaanku aad bay usoo dhaweyneysaa in naciima axmed ibraahin ay xoriyadeedii dib u heshay iyadoo muddo 3 bilood ka badan xidhnayd. intaa runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay naciima ay dib uga ka soo baxdo jeelka. marka waxaan qabaa in siideyntan ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaa ay dadku dalbanayeen in naciima xoriyadeeda loo soo celiyo.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynahaas yeeshay. intaasoo dhan waxaan kasoo horreyn doonaa warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu oleynayaa sidii maamulka madaxweyne Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nuklearka ah ee u dhexeeya Iran iyo quwadaha caalamka. Johnson ayaa la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee aqalka cad John Bolton, iyadoo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska Iran. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo bahwadaagta Yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wajihi lahaa habdhaqanka Iran ee ammaanka gobolka Bariga Dhexe ka dhigaya mid aan xasilooneyn, iyadoo u sii maraysa weerarada dhinaca internetka, taageerada ay u fidiso kooxda Xisbullah, iyo hubka ay siiso xuutiyiinta Yemen. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaaraya heshiiska dowladaha waaweyn ee dunida iyo Iran. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in 12-ka bishan uu go'aan ka gaari doono in dalkiisa uu heshiiskaasi ka sii qayb ahaan doono iyo in kaleeto.
Vladimir Putin, madaxweynaha dalka Ruushka oo madaxweyne muddo dheer soo ahaa isla markaasina ra-iisul wasaare waddankaasi kasoo noqday tan iyo sanadkii 1999, ayaa maanta markii afraad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka ee dalkaasi oo lagu qurxiyay dahab, la soo minguuriyay iyo nuqullo dastuur ah. uma suuro geli doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa iyo inta wax laga bedel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi, oo sida la sheegay mamnuucaya in wax ka badan 2 jeer oo xiriir ah xilkaasi uu qabto madaxweynaha. Putin ayaa muddada xilka uu soo hayay waxa uu gacanta ku dhigay amaba uu qabsaday deegaanka Crimea ee Ukraine, isagoo sidoo kaletana howlaha militariga ee ka socda Suuriya xulufo kula noqday madaxweynaha waddankaasi Bashar al-Assad. dhaarintiisa waxay imaanaysaa 2 maalmood kadib markii banaanbaxyo xooggan oo dalkaasi ka dhacay si weyn isaga looga soo horjeeday inuu xilkaasi mar kaleeto uu qabto 6 sano oo soo socota. Putin
saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee Hawaii ilaa iyo hadda ay ku burbureen 26 guri. dadka ayaa waxaa lagu wargeliyey in ay isaga fogaadaan buurtaasi oo weli firdhinaysa dhagxaan holcaya iyo gaasuna. dad gaar ah ilaa 2000 oo qof ayaa laga daadguray guryahooda kuwaasi oo loo ogol yahay in saacadaha qaar kood ay soo eegaan hantidooda hadii xaaladu ay u saamaxdo mas'uuliyiintu waxay sheegeen in laga yaabo inay qaadato bilo in dadkaasi dib si joogto ah ay ugu laabtaan guryahooda dhulgariiro yaryar ayaa waxay ruxeen jasiiradda tan iyo markii jimcihii uu ku dhuftay dhulgariir xoogan oo dhammaa 6.9 oo la socday qadaxa fulkaanada
xarumaha warbaahinta ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kulan la filayay inuu dhex maro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ay suuragal tahay in bisha dambe uu ka dhici doono dalka Singapore. Wargeyska Joseph Ilb oo isagu ah wakaaladda wararka ee Yonhap ee kasoo baxda dalkaasi ayaa warineyso asagoo soo xiganaya ilo aysan magac dhabin oo kamid a Mareykankii Kuuriyada Waqooyihii inay isla garteen inay ku kulmaan ama kulankooda uu ku qabsoomo toddobaadka 3-aad ee bisha Juun isla markaasina laga ilaaliyo inay ku soo beeganto marka uu socdo shirka kooxda G7 ee dalka Canada ku qabsoomi doona inta u dhaxeysa Juun 8-deeda ilaa iyo 9-keeda halkaasi oo Trump uu ka qayb geli doono. Madaxweyne Trump ayaa warfidiyeenada wuxuu u sheegay Jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo goobta isagoo horena u sheegay in uu ka caaganayn militariga in laga caagiyo ama loo diido militariga gacanka Kuuriya labada dhinac in markaasi loo adeegsado.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington anagoo mar kale idin leh caweysin wanaagsan. Naciima Abwaan Qorane oo ah gabar gabayda oo dhowaantana maxkamad ku taala Hargeysa ay ku xukuntay 3 sannadood oo xariga ayaa maanta la sii daayay kadib markii sida la sheegay cafis uu u fidiyey madaxweynaha Soomaaliland. Inkastoo markii la sii daayay ay ka gaabsatay Naciima inay warbaahinta la hadasho, haddana xarumaha xuquuqda aadanaha iyo ehelka Naciima ayaa soo dhaweeyey sii deynteeda. Warbixintan waxaa nooga diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
Siideynta Naciima Axmed Ibraahim oo loo yaqaan Naciima Abwaan Qorane oo ahlaabuur ah ayaa waxaa ka hadlay shakhsiyaad dhinacyo kala duwan ka eegayey siideynteeda. Ugu horreyn aabaha Naciima Abwaan Axmed Ibraahim oo v o eda la hadlay ayaa dareenkiisa waxa uu ku muujiyey hadalladan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dee waxa weeye adigu waad ka garan kartaa deyntiisii intaasoo bilood xidhnayd oo rafaadsanaa oo weliba xanuunsanaya kalo soo daayay dee farxaddiisu ma yarabay la tahay.
Wariyaha v o eda ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaaliye oo wareystay aabaha Naciima ayaa waxa uu weydiiyey su'aalahan.
Naciima 3 bilood iyo dheeraad ba xidhnayd, madaxweynaha waa kulanteen, cafis baa lagu soo daayay ba warbaahinta dowladdu u sheegtay, arrintaasi ma ka wada hadashay?
Haa, waa jirtaa, arrintaasi waa jirtaa. Dadkii arrinkaa ka qayb qaatay, horta kolka hore ilaahay baan u mahadnaqaya. Marka hore ilaahay baan u mahadnaqaya, alxamdulillah, ilaahay intuu xariga geliyey ka soo saaray. Kow, mid kale waxaan ku qanacsanahay ilaahay qadarkiisa, waayo xukun alla hor u yaalay ayuun bay dee bini aadamku fuliyeen. Ninkaan bini aadamku mahadnaqay, ilaahay uma mahadnaqee. Hawsha ka qayb qaadatay ee si uun uga qayb qaadatay sax iyo mid jaba waan u mahadnaqayaa, ilaahay ha sharfo.
Markaad eegto cafiska marka laga yimaado, araggii wuxuu iska bedelaya?
Arrintaa gudageli maayo imika, arrinta halkaasa ka baxay ma gudagelayo.
Caafimaadkeedu waa sidee? Intii aad xidhnayd sidee loola dhaqmay?
Marbay ku xanuunsatay jeelka, marbay ku xanuunsatay qoladan astuud. Markii loo geeyay qoladan astuud, qolo fiican bay ahayd, nimo dad wanaagsan, dhib may lahayn, si wanaagsan buu xanaan u ilaalinayeen. Markay caafimaad u baahato waa loogu yeedhayay, laakiin qoliyihii si ay dhahay waxaas dhib badnaa, marka way iska fiican tahay. Imika way fiican tahay, alxamdulillah.
Maxay warbaahinta wala hadlowdaad?
Wallahi taas waxaan dhammaanteedaan diyaarab u ahayn hadalkaa badan.
Dhanka kale, xeerilaalinta Soomaaliland oo arrintan ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay sida Naciima Ibraahim Qorane loo sii daayay. Waa kan afhayeenka guud ee xeerilaalinta Soomaaliland, Mawliid Cabdi Muuse, oo arrinkaa ka hadlaya.
Waxaa jirta kolley Naciima odagoyd oo noo eedeenay xuquuq baa ku dhacay 3 sano ah, runkii inagoo ku eedeenay inay falal qaranka ka dhan ay ku kacday. Kolley cafis iyada iyo ehladoodaba qoral codsi uu qortay madaxweynaha, madaxweynahana uu ku aqbalay. Dawaana xaq dastuuri oo madaxweynaha Jubbaland uu leeyahay.
isla barqad maxamuud kaariya ayaa su'aalo ka weydiiyey xeer ilaalinta doorkooda ku aadan dambi oogista iyo cafisyada loo fidiyo eedaysanayaasha xukunka kadib.
Inta badan xeer ilaalintiinu waxaa tihiin dacwad oogayaal idinkoo marar badan dad ku soo ogay dacwado kala duwan qaarkood la xukumay. Naciima kamid ahayd, waxaa kamid ahaa maxamuud kayse oo isaguna sanad yar lagu xukumay, isna sidoo kale hadal uu yidhi saakuyadiisa lagu haysto. Idina dacwadii soo ogsan deeta qofka waa la xukumaya, marka dambena waa la cafinaya. Arrimahaasi misaasay soconaya?
Wallaahi runtii de anagu horta shaqadeeda waxa weeye cafisaan dacwad oogayaal baanahay. Qof kasta oo dembi galana waxaa nagu waajiba inaanu dacwadaasi haddii dembigaasi dembi cad u yahay qofka cadeema lagu hayo inaan maxkamadda horgeyno. Maxkamaddu waxay waajibkeeda ku gudato oo haddii qofka uu dembi ku cadeeyna ay xukunto, haddaanay waxba ku cadeeyna inay sii jeyso. Marka sida anagu waajibku aan dee aan waajibaadka ku gudayno, madaxweynuhuna waa qaar, madaxweynuhuna waa madaxweynihii qaranka, xaq buu leeyahay, xaq buu dastuurku siiyey, cafiskana isaga xaq u leh. Cidii ku codsata hadduu ka aqbalay duu kadib waa xaq isagu leh.
Waxaa jira sidoo kale dad yana aragtiya ay yidhaahdeen ku xiran, waxaa kamid a Boqor Cusmaan oo Maxamuud Buur Madow, waxaa kamid a Maxamed Kayse oo horo Carabaabay, iyaga ka waran ma laga yaabay in lagu sii dayo cafis?
Wallaahi horta anagu cid ayn aragtay wax xiran ma hayno. Dad dembi galay oo fal ku kacay oo maxkamadaynu horgeynay oo maxkamad horteedna dembi kaga cadaaday ayaanu ognahay. Haddii ay codsi qoranayaan oo madaxweynu ka aqbalay waxaweye waa ayaga oo taala, laakiinse anagu waajibkii waxaweyaan ciddii dembi gashay maxkamad horgeyna.
Guleed Axmed Jaamac waa madaxa xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland oo ay xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. Sida uu Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud u sheegayna, aad ayay u soo dhaweeyeen soo deynta Abwaan Naciime Ibraahim.
Aada u mahadsan tahay. Xarunta xuquuqul insaanku aad bay soo dhaweyneysaan Naciime Axmed Ibraahim ay xorriyadeedii dib u heshay iyadoo muddo 3 bilood ka badan xidhnayd. Runtii runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay Naciime ay dib uga kasoo baxdo jeelka.
Naciimo, bishii horan umaleynayaa in lagu xukumay 3 sano oo xabsiya, sideenteedan hadda maxaa keenay baad isleedahay?
Waxaa Naciime waxa la xiray 27 January, waxaa si maxkamadda ay 3 sano xariga ku xukuntay 15 April. Muddadaasoo dhanna waa xidhneyd. Runtii dad aad u badan oo dad reer Soomaaliland iyo Soomaali kale iyo ummadaha badankooda xuquuqisaanka jeceyba ayaa aad uga xumaadeen xariggeeda ayna weeroleynayeen. Marka waxaan qabaa in siideyntan ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaaya dadku dalbanayeen in Naciime xoriyadeeda loo soo celiyo.
Marka hadda Naciime maanta waa la sii daayay xorriyadeeda loo soo celiyey, 3 biloodna way xirnayd. Marka siideyntan maanta la sii daayay ma tahay mid ku filan xuquuqdii ay lahayd?
Ilama aha aniga, inkastoo Naciime iyadu uun ka jawaabi karto, laakiin anigu shaqsiyan ilama aha, waayo ma haboona in dhibta ay u geysatay Naciime keyamaha dadyooga kale laftigooda ayaa adee ka baqaya waxay odhanayaan oo dib ku keensatay runtii. Marka maaha dadku inay ka baqaan waxay odhanayaan, dadkuna way ka baqayaan waxay odhanayaan, haddii qof hadal uu yidhi darteed 3 sanadood loogu xukumo. Marka runtii arrin hagaagsan umaan arkaynin anigu, waa se farxad inay maanta dibadda joogtaan xabsi ku jirin.
Mar haddii la sii daayo Naciime, wax xaqa ama xuquuqa oo ay leedahay ma jirta oo ku saabsan muddadii 3 bilood aheyd ay xabsiga ku jirtay?
Dhaqanka aan hadda halka ku arko markaan arko marxajiyo inay dee nidaamka wax ku heli karayso, nidaamka jira oo dee nidaamka irkatoon kartaa waa kii iyadaba xukumay oo hadda waxa lagu sii daayay waa xafiisa maxkamadda may sii deynin. Markaa runtii waxaaba farxad weynaba inay maaragtay xorriyadeedii heshay oo aanay muddo dheer oo kale jeelka kusii jirin.
Waxaa kale oo weli xabsiyada Soomaaliland ku xiran shaqsiyaad ay ka mid yihiin Maxamed Kayse Maxamuud iyo Boqor Cusmaan oo Maxamuud oo iyaguna loo xukumay dembiyo la halmaala hadalla ama fikirro ay soo jeediyeen. Hase ahaatee ay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo eheladooduba ay u arkaan inay sharci darro yihiin xukunada ku dhacay dadkaasi. Su-aasha la isweydiin karaa ayaa ah in ay shakhsiyaadkaasna heli doonaan cafis madaxweyne ka hor bisha Ramadaan iyo in ay muddo dheer sii xirnaan doonaan.
Mahadsaned warbixintaasina waxaa isugu soo keenduwey Jaamac Abuule Jaamac. Halkaad wuu nagala socotaana waa Washington.
Shir ballaaran oo ay si wada jira u soo agaasimeen dalada federaalka Soomaaliya, waa dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay ayaa diiradda lagu saaray dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya, waxaana maanta shirkaas uu ka furmay magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa sheegay in sharci darro ay tahay islamarkaasina in laga ganacsado iyo dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo dowladaha Qaliijka iyo Iran. Warbixintan waxa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Shirka waxaa si wada jir ah u soo agaasimay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay, waxaana diirada lagu saaray dhoofinta ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegay in si sharci darro loo ganacsado dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka iyo dowladda Iran. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar Hawsaar Xoyanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka.
Maanta shirka weyn baan isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr xishan socon doona sidii looga hortagi lahaa dhuxusha dhirta la sharciyo ee looga faa'iideysanayo. Kow, in loo isticmaalo tamar. Laba, gudihii tamartii loo isticmaalayo waxba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo. Ilaa 260,000 oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa, halka laga yaabo 50,000 ama 60,000 ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa. Taa macnaheedu waxay tahay 5,000,000 ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyaa.
Ra-iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ku dambeyn doonto xaalad nabad guura haddii sii socoto ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya.
Dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya. Kow, deegaankii wax xaalufin ba'ani ku socoto. Waa maqlayseen 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sano u dambeeyey. Xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota. Dhirtii waa la jarayaa. Soomaaliya waxay ku dambeyn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno. Dhulka lama degaha ee saxaara ah ee aan dhirta lahayn ayaynu si hubi doonaa haddii aynaan ka hortegin gacmaha isqabsan dowladda iyo shicibba, dowladda federaalka, maamul goboleedada iyo shacwiinaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Haddaan laga hor iman lagana diidiin, waxay dhibaato weyn ku keenaysaa xoolihii, calafkii oo mar walba la waayayo, dhirta haddayna jirin deegaankii qurux ma yeelanayo, dhirta haddayna jirin roob la heli maayo, dhirta haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee 2011-kii ugu ba'naa ay nagu dhufteen, 2016-17 ay ka sii daraayeen ayaa mar walba ina berhiisan doona.
Mahdi Khadar Guuleed, ra-iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la raadiyo waddo kale oo looga maarmo gubida dhirta Soomaaliya.
Marka waa inaan raadinaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo. Waxaynu leenahay qoraxda Ilaahay ina siiyey oo qoraxda tamarta laga isticmaali karo. Waxa kale oo leenahay dabayl laga dhalin karo dabaysha qorax tamar laga dhalin karo cunto karis iyo isticmaalka walba loo adeegsan karo. Waxa kale oo isticmaali karnaa gaasta oo jaban.
Ra-iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya ayaa sheegay ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya in dhaqaale badan uu kasoo galo kooxda Al-Shabaab, taasoo lid ku ah amniga Soomaaliya.
Dhuxusha waxaa ka ganacsigeeda iyo dhoofintiisa siday xogta xaqiijinayso ka faa'iida lacag badanna ka hela Al-Shabaab. Waxayna uga faa'iidaystaan amni darrada iyo qaraxa maalin walba ay inagu hayaan. Nabadgelyadii bay khatar ku tahay, dhaqaalihii bay khatar ku tahay, deegaankii biyaadii bay khatar ku tahay, xoolihii bay khatar ku tahay, noloshii bay khatar ku tahay. Markaas si wada jir ah aan uga faa'iideysano inaynu la dagaalanno ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha, isla markaana si wada jir ah aynu u baadi goobno in wixii lagu bedeli lahaa gudaha isticmaalka dalka gudihiisa aynu helno.
Qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa labaduba soo saaray qaraaro lagu mamnuucayo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Cabdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysta idaacadda VOA bishiiba 2 jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qabsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba ha moogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
wasiirka socdaalka ee dalka Kanada Axmed Xuseen ayaa wuxuu beeniyey jiritaanka warar sheegaya in dowladda Kanada ay doonayso in dalkeeda ay ka masaafurso dadka maangelyadoonka ah ee dalkeeda ka galay xadka Mareykanka. Warkaasi ayaa walaac ku abuuraya dad badan oo Soomaali ah. Arrimahaasi ayaa wariyeena Xuseen Nuur Xaaji waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Kanada ee arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen.
boqolal qof hadii ay san baahayn kumanaan ayaa halis ugu jira inay xariiq kala kulmaan saraakiisha socdaalka Kanada. Warbixinta ayaa Soomaali badan ku abuurtay walaac kuwaas oo ka soo galay dalka Kanada xadka Mareykanka.
Arintan waa arin oo walaac nagu soo abuurtay oo maadaama oo Soomaali barkood ay ka imaadeen dhanka soo gudbeen si maartay oo loo soo yahay markii oo Donald Trump la doortay wuxuu mamnuucay wadamada maartay oo muslimiin degan sida maartay Yemen oo Soomaali ku jirto marka waxa hubaal ah dii Soomaali leeyahay inuu sharci mesh lagu sheeneynin oo maartay dhibaato ay soo tagay maartay oo cilmi baan u marinaa marka waxaan rajaynaynaa dawladda oo qaxootiga oo qusayso arintan inay maartay wax maartay ka qabtaan waxaan rajaynaa insha Allah.
Haddaba si aan u ogaado saxanshiha warbixinta waxaan wareystay أحمد حسين oo ah wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada oo aan ugu horeyn weydiiyay waxa ka jira warbixinta.
Waxa ma ka jiraan arintaas sida ogtahay dawladda Kanada dawladda federaalka iyo wasaaradeeda iyo prime ministerka Justin Trudeau marar badan baa waxaan niri wadankan wadan qaxootiga u furan oo dadkii qaxootinimo iyo magangelyo wadanka u soo doonto inaan maaragtay fursad siineyno inay dacwooyinkooda la dhageysto inaanan xuduud ka xireynin laakiin ayadoo saas ah wadanka Mareykankana fursad bay dadka ku leeyihiin ay qaxootinimadooda iyo magangelyo inay ka helaan. Labada wadanna waxay ka shaqeeyaan arrimahaas. Wareysigaas ka hadlaysid aniga waxa ay xigsanayaan maanan arkin.
أحمد حسين waxa uu xusay in heshiiska u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka ee loo yaqaan dalka saddexaad ee nabdoon uu yahay mid lagu xaqiijinayo in qofka uu iska diibo dalka ugu horeeya ee uu gaaray.
Heshiiskaas waa heshiis 14 sano jiro oo la kala saxiixday dawladda Mareykanka iyo dawladda Kanada waxay kala saxiixdeen sanadka 2004. Heshiiskaas wax kale ma sheegay, wuxuu leeyahay labada wadan qofka magangelyada raadsanayo labada wadan midku ku hormaro inuu magangelyo ka codsado weyn. Macnaheedu waxa waa hadii aad Mareykan timaadid oo aad Mareykan ku soo degtid dawladda Mareykanka iyo wadanka Mareykanka haddaas ku soo degtid oo magangelyo raadsanaysid inaadan Kanada imaanin oo haddana magangelyo raadsan adoonan xagga magangelyo ka codsan. Fikradda heshiiskaas ka dambeysa waxa waaye qofka wadanka ugu horeeyo uu yimaado inuu magangelyo ka codsado.
Xisbiga Liberaalka ee ka arrimiya dalkan Kanada ayaa tan iyo markii la doortay sanadkii 2015 waxay keeneen kumanaan qof oo qaxootiga. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Markana Muqdisho, shirkadda baabuurta ee Tiora ayaa 27 sano kadib Soomaaliya ka furatay xafiis ee leedahay. Tiora ayaa Soomaaliya waxa ay ka soo maraysaa shirkadda u soo maraysa SKA. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maare oo xarigi ka jiray shirkaddan saldhigeeda cusub ayaa sheegay inay qayb ka tahay maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya ka socdo. Hadaba wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan in alaabaha Soomaaliya loo iibgeeyo loo iibgeenayo suuqyada kale ee caalamka maantana Soomaaliya looga soo iibgeeyo. Wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa wasiirka uga waramay geentan iyo waliba furista xafiiskan Tiora ee Muqdisho.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dowladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha. Marka Toyota oo kaliya maaha kabaniyo badan oo waaweyn oo international ayaa khadka ku soo jira, waxa aan ku rajo weynahay in wax soo saarka Soomaaliya suuqyo badan sida hadda Turkiga aan ka sameeyneynay la geeyo iyo wadamada deriska. Marka maadaama siyaasadeeda koowaad ay tahay kobcinta dhaqaalaha, waxaanu sameynay shuruuc furfuran oo soo jiidanaysa maalgashiga oo kamid yahay foreign investment law oo kamid yahay sharciga shirkadaha oo hadda golaha wasiirada ka gudmo baarlamaanka ku socda. Marka waa siyaasada dawladda, waxaanu doonaynaa inaan bedelno nolosha adag ee Soomaalidu ku jirto dhalinyaradu shaqo hesho.
Tiyoto kale maanta dah furteen adiga dah furay, maxay Soomaali ka sameynaysaa?
Soomaaliya waxay ka sameynaysaa faa'iidooyinkii badnaa meesha laga sheegayay. Marka u horeysa waa baabuurta dalka laga wato kabaniga ugu badan weeye, waxaana lagu soo gadan jiray si liidata oo iyadoo Jabaan lagu soo isticmaalay oo haddana Imaaraadka lagu isticmaalay. Gacanta saddexaad ayuu Soomaaliya soo gaari jiray, hadda wuxuu soo gaarayaa isagoo brand new oo cusub ayuu soo gaarayaa isagoo wata 3 sano oo warranty oo wax alla wixii ka halaaba kabanigu u bedelayo. Waxaa loogu sameynayaa maintenance, ayaa loogu sameynayaa waxa loogu sameynayaa repairing oo free ah. inta saddex raasana gudaheeda wixii ka dambeeyayna repairing quality le marka wax weyn ayuu ka bedelay shaqo laga helay shaqo abuur bay sameeyaan marka wax weyn ayay u kordhinaysa Soomaalida
wasir ma waxay furtaan khafiis mise waxay furtaan khafiiski weynay adeeg laga helayo gaadiidka halka yaal
ma khafiiski bay fureen gaadiidka halka laga helaya workshop ki lagu repair gareeyay oo lagu hagaajinayay ayaa laga helaya marka waa full xafiis buuxa weeye oo Toyota leedahay weeye sidaas oo kale waxaanu kala balanay gobolada dalka ee nabada iyo gobolada oo dhan inay geeyaan marka waa bilow aan annaku wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan ba aad ugu faraxsanahay in kambaniyadii waa weynaaya adduunku ay Soomaaliya yimaadaan kuwa kalena dhawaan ba la arki doonaa insha Allah
furfurnaanta ganacsigu suuq qura buu ku tiirsan yahay marka SKA bay soo maraysaa SKA Toyota hadda hawshooda fulinaya suuqyadii Soomaalida u furnaaya faraha bannaay qof walba uu marka hore jabaah ka soo iibinayo ma wax u dhimi doontaa
wallaahi wajiga koowaad uun ayay company ay iskaashanayaan oo halkan uga soo horreeyay oo international weeye laakiin way ballan qaadeen inay markiiba rugta ganacsiga joogtay ganacsata la hadashay marka magaalada ayaa la geeyay xafiiso branches baa laga furay halkan maanta uun baan ku sameeynay in xafiiska la furo mooyee waa la furayaa wax oo ka dhiman Toyota inay xarunteedii ay Soomaaliya ku lahaan jirtay dib u soo ceshato ma jiro marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale kambaniyada Soomaaliya kambaniyada adduunka iyo ganacsada Soomaaliyeed ee hadda ganacsiga xoog kale ku haysta banaanka in dalkii hadda uu nabad yahay in dalkii maalgashi uu diyaar u yahay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maalgashadaan
usra harbeenad waxa hadduu istaagto Toyota wakiil buu xabay ka tahay Soomaaliya idwal beerabta kambaniga Toyota gaadiidkeeduna waana Soomaaliya Toyota Soomaaliya
Toyota Soomaaliya inay Soomaaran weeye qofka waxa loo dalbayaa sidii hadda sharaxayeen moodalka uu doono ayuu dalban karaa midabka uu doono ayuu dalban karaa cid kasta xataa qofkii banaanka ka gata wuxuu awoodaa inuu halkan ku soo transfer gareeyo warantigii soo yiraahdo Toyota Soomaaliya ayaa warantigayga igu gudbiya marka xafiiskii oo buuxa oo Toyota Soomaaliya sida adduunka kale ay uga furan tahay oo buuxa wey
dhawaan waxaa suuq geynaysay wax soo saarka Soomaaliya gaar ahaan khudaarta maxaa ka soo baxay
waxa weeye Soomaaliya waxay dhig baxaysay 27 sano oo inaynu wax banaanka wadamo badan oo adduunka ah lacag badan geynaa wax ka soo gadanaa iyadoo iyagu aanay waxba ina ka qaadan taasoo aan ahayn habka ganacsiga adduunka ku socda sidaas maaha way jiraan wadamo dhifaho ama xoolaha loo iibgeeyo ama waxyaalo yar oo beeraha ka soo go'a loo iibgeeyo laakiin wax oo dheeli tiran maaha marka wasaaradeedu iyo dawladdu waxay ku mashquulsan tahay inay dalalka aanu horta marka hore inaan xoojino wax dhoofinta Soomaaliya in wax laga dhoofiyo Soomaaliya inaan xoojino siyaasadihii furfurno quality-ga waxyaalaha Soomaaliya ka soo baxay standard-kii aanu hagaajino wadamada aanu wax ka soo gadanona ku qancino inay iyaguna wax naga qaataan marka Kuwait baan geeyay khudaar iyo wax soo saar Soomaaliya Turkiga waxaan u geeynay hadda annaka iyo rugta ganacsiga waxaan u geeynay in ka badan konton karton waxyaalo badan oo Soomaaliya ka soo baxa iyo waxa beeraha ka soo baxa iyo kaluunka ay ku jiraan marka siyaasada dawladda maadaama aan sidoo kale sheegay tahay kobcinta dhaqaale wuxuu ku kobcaa in uu la badiyo
wax dhaqaaleed ka soo baxay Kuwait iyo Turkiga
waxa ka soo baxay in adduunkii ku qancay wadamadii aanu tagnay iyo maaha Kuwait oo kaliya waxa ku shirsanaa wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee wadamada carabta ku shirsanaa in dalalkii oo dhambi ay ku farxeen in Soomaaliya soo noqotay in Soomaaliya wax khayraadka intan dhan iyo barwaaqadan ay ka soo baxayso waxaynay ballan qaadeen inay maal gashadaan dawladda Turkiga oo naga dhexeeyo heshiis weyn oo iskaashiga ganacsiga iyadana saasoo kale u tagnay 100 shirkadood oo Soomaaliya baan geynay xaggaasna in leega ka yimid marka kambaniyadii baa wada hadlay waxaanay daba socotay wada hadal dawladdu hore u galeen oo si ay ku heshiiyeen marka waxaanu rajaynaynaa waqti kooban dalkan inuu barwaaqo noqdo dhibaatada iyo gaajada ka baxo
ganacsadaha Soomaaliga dibka ay soo hawaaye dhinaca baasaboorka waxaad ogtahay in ganacsadadeen dhammaan ay wataan baasaboorro ajaanib ah kuwa ugu badan ha wataano baasaboorrada dawladaha dariska Ethiopia, Djibouti ama Kenya marka baasaboorka Soomaaliga oo tayo yeelana ganacsigu saameyn badan ma yeelan doono sababtu dalka la macaamilaysa maxaa la qabtaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad su-aasha ay weydiiso horena mar baan uga hadlay dhibaatada ugu weyn ee haysata weeye waayo Soomaaliya dalal bay la baac mushtaraysaa adduunkuna wuxuu ku qaybsadaa maxaad iga galatay aan wax kaa gatay marka هدي باسبوركي إثيوبيا ياي هدي وجبوتي ياي هدو مريكا ياي هدو إنجليزي ياي مركز سومالي ومدي وانكش أنا نين مريكا أنا وحكة قتاي أنا نين إنجليزي وحكة قتاي وحدا هي أنا هالكي سومالي وحلو قصة دلدلة ودل من موقنا يعني وحي راس سومالي قاضي بام موقنا يا مركز تاسيا صدبان ودولة هان كلام هاي وجهرين دتك سومالي يديني باسبورك ده قاتن ظروف كشته كوك لفتي لكن today ما أنت وعز بده شيء waxaan heshiis kula jirnaa safaaradaha aan xiriir kala leeno dhan hadal baan noo socda oo ta Turkiga kamid tahay oo meelaha wax laga Hindiya iyo China iyo wadamada deriska ah oo alaab badan iyo qaad aan ka soo qaadano ee kulligood wada hadal baan noo socda inay aqbalaan garacsada Soomaaliyeed annaguna waxyaalahan dhaqan xumada ah ee Soomaalidu tahriibta iyo waxaan idhaahdo aanu ka celinno oo ganacsatada liiskooda import exportiga aanu dhigno safaarada tiyadna aanu siino fiise shan sano markaas Soomaalidu loo diwaan gelinayaa inay wax gadatay annaga inay wax naga gateen ay naga aqbalaayeen marka ninkii inta diida markaanu dhameyno ee Turki ka dhameyno ninkii diiday American ku baxa waxa annaga iyo American ka naga dhaxeeyaanu kula dhaqmayna haduu doono Soomaali ahaado af Soomaali ku hadlo we don't care passport ayaanu tixgelinayna wixii ganacsi annaga iyo America dhexdeeda yaala annaga iyo English dhexdeeda yaala baan kula dhaqmayna haddii uu qaadan waayo passport Soomaaliga oo ku dhaqmi waayo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maare oo isagu la hadlay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
way soo wanaagsan ayaan dhigisteel markii aan ilaanay waxaan soo gaaray qaybihii kaasna idaacadana qodobada idin ku soo maqan aan idin heelana waxa kamid ah magaalada Muyale oo ku taal xuduud u dhaxaysa Kenya iyo Ethiopia oo shareeto dagaal uu ku dhaxmaray beelaha Boran iyo Garo oo la sheegayo xaaladeeda haatan inay degan tahay waxa la qodontaana doodi gabneed iyo qurba sessiontaas oo waxa ka soo horin doona warkii dunida oo kooban Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa waxa uu oleynayaa sidii maamulka Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nuclearka ee ka dhaxeeyay Iran iyo quwadaha caalamka. Johnson ayaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la-taliyaha amaanka qaranka aqalka aad u qaabilsan John Bolton iyada oo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo wadaagta Yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wanaajin lahaa ama loo wajihi lahaa habdhaqanka Iran ee ammaanka gobolka, iyadoo markaasi ay Iran u sii marayso weerarada dhinaca internetka ah, taageerada ay u fidiso kooxaha Hezbollah iyo hubka ay siiso xuutiyiinta dalkaasi Yemen.
Vladimir Putin oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ka soo ahaa dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999 ayaa maanta markii afraad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi. Waxaa lagu dhaariyay aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo oo lagu qurxiyo dahab iyo la soo minguuriyo iyo muunado dastuuri ah. Umo suurta gali doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa inta wax ka beddel lagu sameyn doono dastuurka dalkaasi.
Saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee Hawaii ay ilaa iyo hadda ku burbureen 26 guri. Dadka ayaa waxaa lagu wargeliyay inay ka fogaadaan buurtaasi oo weli soo fadhinaysa dhagxaan hulcaysa iyo gaasuna. Dad gaaraya 2,000 oo qof ayaa waxaa laga daadguriyay guryahooda, kuwaasi oo loo ogol yahay inay saacadaha qaarkood una ay soo eegtaan hantidooda haddii xaaladdu saamaxdo. Dhulgariirre yaryar ayaa waxay ruuxeen jasiiradda tan iyo jimcihii oo uu ku dhuftay dhulgariir xooggiisu dhammaa 6.9 oo la socday qaraxa fulkaanada. Waxaan wanaagsan ayaan dhigisteyaal mar kale idin leenahay wararka naga soo gaaray magaalada Muyale ee ku taal xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Ethiopia ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xaaladu ay deganayd inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in qasaare badan oo nafeed uu ka dhashay dagaal beelaha Boran iyo Garre ku dhaxmay magaalada maalinta shalay. Wariyaha Haaruun Macruuf ayaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo qariyo magaciisa weydiiyay sida ay tahay xaaladda magaalada.
Xaaladda booyada maanta way degan tahay. Dhinacyada sida gaalka ka socday, sidii horku u sheegay, waa dhinaca mooyaane Ethiopia. Xaalito sidii wararka lagu soo gaaray Ethiopia military xoog badan ay keentay. Marka inkastoo dagaalka hay ilaa waqti dambe xilli dambe dagaalka Saudiya habadaha dhacay, laakiin aruurtii markii la soo toosay ka dambe ilaa iminkan wax habad dhacay ma laha. Gawaari military baan kor ka aragnaa oo magaalada patrol gareynaya wareegaya. Marka magaaladu way xasiloon tahay, way degan tahay.
Waa gartay khasaaraha ka dhashay dagaaladii shalay dhacay intee buu leegyahay?
Haruu khasaaradii hadda wararka sida hadda lagu soo gaaray dhinacan ormada dadka imaadeen ka wareystay oo dad aan aqoon u leeyahay ay tahay meesha joogay dagaalka markuu dhacay, waxay ii sheegeen inay 9 qof la ka dhimatay dhinaca ormada, 47 qof la dhaawac tahay. Odayaal oo dhinaca kale aanu wareystay garaha, inkasta hadii dadka badi ay doonayeen inay shirta bixiyaan, odayaal badan oo la hadlay oo dhinaca kale la xiriiray dad tira badan inay ku dhinteen oo dhowrna ku dhaawacmeen ayaa laga sheegay. Maadaama dagaalkii oo shalayto dhinacooda dhinacii garha uu ahaa oo dagaalkana laba dhinacba laga qaaday ormahina dagaalkii ku jirin, dowladdii oo ayagana laba qof ka dhimatay oo laba booliis laga dilay, ayagana dagaalkii dhinacii garhihi bay ku qaadeen. Marka dagaalkii waxaa xoog badnaa dhinacii garha.
Sidee lagu xaqiijiyey tirada dhimashadan aad sheegayso?
Harun aad xaqiiji sacad la heli karo malaha, maadaama labada magaalo la isu gudbi haynin oo xarada dhinaca kalena military haysto oo wax isu socon karo aysan jirin, laakiin dadka telefoon bay ku wada xiriireen. Reeraha labada dhinacba way isla xiriireen ilan garina dhinaca kale Kenyan oo ka degan yihiin. Marka sheekooyinka sidaas Kenyan oo baan kugu darin, Kenyan waxaa ka dhimatay 4 qof oo xabadii kasoo faqatay dhinaca Ethiopia tahay. 4 qof oo magaalada ka bixisanaysay ayaa ku dhacday xabadii, 4 qof ka dhimatay.
Marka dadkan dhintay ma waxay ku dhinteen xabadii la isweydaarsanayay mise waa dad inta la qabtay la khaarijiyay?
Maya, kuwa Kenya ka dhintay 4 waa xabadii la isweydaarsanayay, ayaa qaar ka soo faqaday dhinaca Kenya kusoo dhacay. Hodheelaha hadda aan degnayn xabadii way kusoo dhacday oo hoteelka midka ugu weyn Moyale oo Agisra la dhaho, dhowr guri oo magaalada ku taalo xabadii ku dhacday. Inkasta oo maaragtay wixii hadda toos oo dadkii ku qaadacday 4 qof kale ay tahay, laakiin guryo badan xabad ku dhacday waa la sheegay. Dhinaca kalena waa un xabadihii kale isweydaarsanayay labada dhinac, maadaama dagaalka uu ka socda dhinacii garaha ayaa dadka waxay sheegayaan bombayada inay isdhaafsadeen oo sida awgeed dad badan oo ku dhaawacmay oo qaarna ku geeriyoodeen.
Marka dagaalkan maxaa joojiyey? Ma dowladdaas oo dhex gashay mise iskii buu istaagay? Waana la isku soo laaban karaa halisaas weli way jirtaa?
Dagaalka hadda waxa joojiyey waa dowladda. Marka horena sida wararka aan ku hayno, dowladda way ogeyd inay labada ciid dagaal rabaan oo waa looga u sheegeen, maadaama odayaashii dadaxaadinta ku jiray ka baxay waxaydan dagaalkiiba ayaga labada dhinac u qalqaateen. Sidaa ka dambe xalay shalay to markuu dagaalkii weynaa dhacay, dowladdii military xoog leh way soo direen, ayaa ayaga magaaladii haysta. Hadda iminkan hadda kor haddaad ka eegsid gawaarida magaalada ka dhex socda dhinaca kale waa la arkaya, waa un gaari military ah, ma jirto wax kale socda magaalada ka dhaqaaqay. Sidaasay ku sheegtay. Laakiin wararka hadda socdaan labada dhinac haddana inay milishiyadooda ay si habaysan hayaan oo dagaal culus ku qaadi rabaan ayaa la sheegayaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka magaalada Moyale oo ku taala xuduud u dhexeysa Kenya iyo Ethiopia oo dagaal uu shalayto ku dhex maray beelaha Boran iyo Gare, wuxuu u warramayey wariyaheena Haaruun Macruuf.
idaacaddii habeenimo ayaan weli ku guda jirnaa. Ibrahim Xasan Daanduray iyo Sahra Cabdi Axmed ayaa idinla socodsiinaya. Markana xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada waxaa inoo soo dirta wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaa toddobaadkan magaalada Brussels ee dalka Belgium lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay amaanka Soomaaliya ee qorshaha loogu diyaar garoobi lahaa ciidamada si ay amaanka ugu la wareegaan AMISOM marka ay dalka ka baxdo, iyadoo la isla gartay in la xoojiyo dadaalada xasilinta Soomaaliya ee dib u dhiska ciidamada qaranka waddanka. Haddaba ma tahay xilligan waqtigii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen ammaanka guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar Geedi. Dowladda waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada ay doonayso inay kula wareegto ammaanka guud ee dalka xilliga ay shaqadooda dhameystaan ciidamada AMISOM. Ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaanka hantaan?
Su'aasha aad i weydiisay haddaan si toos uga jawaabo, hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhisto. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. Laakiin hadda waxa aanu arkayno qaabka hadda ay wax yihiin, ma sahlana in hadda ciidankeena ay maanajereeyaan howlihii amni ee dalka u baahmaa. Sidoo kale AMISOM-ta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan ujeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee sax ah.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya waqtigan? Sima yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aad baad u mahadsantahay Zeynab. Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habboonayd baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan 3-4 dowladood, dowladii afraad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban lays caawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Qeyro uu hogaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen, haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar Geedi, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika. Adigu rajada inaba ma ku muuqato?
Bismillah, aad baan umahadsan tahay. Waxaan isleeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso, oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeena iyo wax kasta. Rajada weligeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la'aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowlad dowladeeyay oo ah Geeliya geeso loo yeelay. Qabaa'ilkii baa qabaa'il maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dowlada kala shisheeya. Waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yacni dalkeena hadda. Waxa arrinta ma sahlana, waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa. Waxaa wax ka imaanaya dadkan dani heshiisaan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan, macnaheeda ayaan la saarin mahan, in ciidanka xoogga la saaro dadkana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo. Waacnaha waxyaabaha haddaan itaa garab socon ma hergeliso. Ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waaro ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsannahay. Waa may maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan AMISOM iyo facility ay haystaan ma haystaan. waxaad yaani ka soo baxay shirka markaa dib ugu noqono dhaqaale badan lagu deeqay wiilgeed baa lagu deeqay Brussels inta hore la tagay ee dawladdi aan kamid ka haba la tagay jiray London baa inta soo jir la tagay waxaanu lacag lagu deeqay mid Amazon bay marta tanadana ayaga bay marta oo ma helno oo ciidankana wiilgi sidaas u ah marka waxaan isleeyahay haday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore de markay mar dhashaan arkayna aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yaani si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisintana lagu garabado
Cabdiraxmaan Hiraab waad maqleysa Maxamed Cumar Geedo wuxuu ka dhawaajiyay inaanay hoosha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo isleedahay caqabado badan baa wada jiray iyo sababta keentay marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baah
horta caqabado way jiraan oo caqabad la'aan meesha in ma taalo laakiin waxa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka Amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna asgariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna anigu waxaan aaminsanahay asgariga Soomaaliyeed boqol Amisom inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa maanta waxa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo Soomaaliyeed ba ka shaqeynaya gobolada ayaa ka dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed ba ka dagaalamaya xuquuqda asgariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeeday la wareegi karaan waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya gacanteeba ku hayaan shaqadii marka kaliya anigu waxaan in aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya hadii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geed
arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin hadda dadka madaxda aana marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowdaan maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay Amazon tala sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya anuu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda ee dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya mandate ka hay hal arrin oo noo sameeyaan cidda amniga uu caawinayo jahal la yaqaan hal jahaa waa inay noqoto number 1 in ay kala soconadaan awoodaha qorsho midaysan la keeno marka in ummada is aqbalashadeeda la raadiyo si ciidankii uu u dhismo
haye Cabdiraxmaan Hiraab
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe in dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta in maahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeba u soo bilowday in waxana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed hadii ay dowladooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisa baa difaac marka wax badan baa hagaagaya ciidanka lagu kalsoonaado dawladdeenana aan ku kalsoonaan qabaan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cumar Geedi wasiir hore uga tirsanaa dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo isagu ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda ee Geeska Afrika inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galin
Zeynab Abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
ku
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono nolosha caafimaadka iyo deganaanshaha xerada alqaras ee dalka yeman ee qaxootiga in ka badan 10,000 oo qaxooti soomaaliyeed ah oo ku dhaqan dalka yeman tan iyo sanadkii 1991 maalin walbana qayb horle ee dadkaasi ku biirayeen xeradaasi ayaa noloshooda waqtigan si weyn looga deerinayaa sababo la xiriira iyada oo xubnaha jaaliyadda siday ii sheegeen ay tahay qaxootigaasi mid laga goosto waqtigan raashinkii la siin jiray oo hay'adda UNHCR ay siinaysa qayb ahaan Cabdulqaadir Ibraahim Shaash waa gudoomiyaha qaxootiga Alqaras ee jaaliyadda Soomaalida halkaasi ku dhaqan ah wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay aad u liidato
waxyaabo badan tan raashinkii nalaga wada gooyay oo nolosha ku koobay qamadi ka dhigay inaan wada qaadano annagoo soo saartay ta ka toornay oo macnaha nolol xeli oo nolol xeligay in macnaha wixii oo nalagu xidhay in tirakoob nalagu sameeyo oo mid kale sii dheertahay in annaga nalaga dhigo annagoo intaas oo sano joogno oo nalaga dhigo in dad cusub oo habka macnaha soo galay watarkii oo nalaga dhigo iyo macnaha nagu najaxday oo UNHCR warqad rasmi ahna siiyeen inay macnaha bitaaqada lagu qorayo shuquliyo lagu qorayo ee nolosha ay fadhigaasito ay ka mid ahayeen maxaafadka laxad iyo macnaha wasiirada daaqaliya iyo macnaha UNHCR iyo wasaaradda daaqaliya oo yeman ee wada joogaan iyo dowladdu wada joogaan oo go-aankaas lagu wada gaaray in macnaha lagu qoro taariikh walba nin walba waqtiga soo qalay nolo ogolaaday haddana macnaha waxay nagu xideeyeen 7,000 raashinkood ayaa hadda bishaan hadda dhammaatay ayaa nala siiyey 7,000 hadda waa ku go-ay dadkii guriga ku soo hadda xaaladan way taagan tahay xataa dadka qaarkood raashin ma qaadanin way farmarin yihiin ilaa hadda buuqa iyo wixii aa jiro meeshii fataarka afkii soore ayay fadhiyaan weli
xeradan oo ku dhex taala dalka yeman oo aanan ahayn dal degan waqtigan ma helaan dadka daryeel caafimaad raashinka cabashadiisa ka sukowna waxaa sidoo kaleeto u dher biyo la-aan koronto la-aan iyo dhibaatooyin kale oo caafimaadkuba uu ugu horeeyo waxaa sidoo kale qaxootigaasi oo la xiriira ay ii sheegeen in dhaqdhaqaaqyada bannaanka inay uga baxaan xerada ah ayse u furneen axmed cali maxamuud waxa uu ku dhashay xeradaasi dhexdeeda qoyskooda waxay ka kooban yihiin 8 qof waxa ay kula nool yihiin isla xerada qaras wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay ku xun tahay gaar ahaana raashinka oo aysan helin aawadeed oo noloshooda sii adkeynayso
wallaahi meesha waxaa hortooda biyaha waxaa nala si geliyay cariiri biyo la-aanta waxaa nala soo daayaa 1 saac ama nus saac raashin nagu filan baa nala siin jiray muddo laakiin 6 bilood ah raashin maanan helin
yaagelinayhaddana
waxaa nala siiyey 2 bilood
waa gartay yaa gelinaya marka gabowsiga biyaha iyo cuntada
wallaahi qaajimintu waxay dhahayaan annaga laakiin waxaan maqalnay inay yani UNHCR dadka bannaanka waxba ku ogeyn
waa gartay marka yaad la socotiin adinka amaad la xiriirtaan oo noloshiinaas adag oo dhibka a ku jirtaana
wallaahi waxaan la xiriirna maanta oon ku dhihi karna waa la xiriirna waa dadka UNHCR soo dirsadaan oo xerada mas-uulka ka ah dadkaasna ma umalaynan inay warbixinteeda gaarsiiyaan caalamka
xerada alqaras waxaa gacanta ku haysa hay-adda UNHCR ee qaxootiga qaramada midoobay waxaan isku dayay inaan saraakiisha hay-addaasi helo inkastoo aysan ii suuroobin si aan ayagana dhankooda uga weydiiyo dhibka ay tirsanayaan qaxootiga dadkan soomaaliyeed ah ee dhinaca nolosha iyo caafimaadka ah waxaa sidoo kale xusid mudan in amniga guud ahaan dalka oo aad u adag ay adkeysay in wafuud madax bannaan oo heer caalami ah ay inta badan booqdaan xeradaasi ku taala buuraha dhexdooda deegaankaasi alqaras maanta oo la joogo waxay ahayd inay booqdaan wafdi ka socda qaramada midoobay safiiro iyo sidoo kale xubno mas-uuliyiin dalkaasi yeman u dhashay ah laakiinse sidii horey loo sii shaaciyey booqashadaasi mayse suuroobin oo way baaqatay waxaana mar kale sidaasi ii sheegay Cabdulqaadir Shaash oo ku macneeyey dhowr jeer inay jirtay booqashooyin horsaan oo kaleeto oo baaqday markaasi oo la sheegay sida uu yiri in amniga meesha uusan ahayn mid la isku halleyn karo dadkuna ay sidaasi uga baaqanayeen
waa dib baan u baaqanay ayada marka wixii la baaqdeen ilaa hadda war aan ka hayno haba yaraatee
iyo
sida nalagu dhahay wafdi kor oo culus ayaa soo socda wafdiga nasirkoodana ayagana sidoo kale ayay u baaqdeen ayaa la dhacay marka mashii karo asbaabtii ayaga u baaqdeen ma cadeyn karo laakiin waxaan ogahay oo nidaamka hore oo meenaha loo isticmaali jiray xerada oo loogu sheekay jiray in meenaha dadka meenaha wafdiga oo xerada qaxootiga imaanaya markay arrimo muhiim ah u socdaan ameen u socdaan xeerada qaxootiga Soomaaliyeed inay macnaha booqdaan ay wax ay ka ogaadaan nidaamka ku nool yihiin iyo jawgooda iyo noloshadoodaba
dibba macnaha loo dibi jiray arimo kale baa loo sheegi jiray waxa loo jiray lama keli karo xarada nidaamkan ayaa
dadkii aan la hadlay asna waxaa ka mid ahaa Cabdikariim Maxamed Haaji oo ah wiil dhalinyaro ah asna ku koray xeradaasi ku noolaa muddo aad u dheer oo dhowr iyo 20 sano ah waxa uu la nool yahay eheladiisa oo qaybo qaybo isugu jira iyo qoyskiisaba wuxuu ii sheegay sidoo kale in xaaladda noloshu ay aad u liidato
aniga Haaji carruurteeda shanka kooban walaalkay carruurtiisa sidoo kooban walaashay iyo gabadheeda oo laba
marka dhamaantiin meesha wada degan tihiin
xerada qaratan ku wada noolnahay
nolosha waa sidee marka had
nolosha adag ee aan ku noolnahay xerada wax la koobi kara maaha waxaan la'naa waxyaabihii aasaasiyaadku noloshu ay lahayd mar ka dambeysa waxaad arkaysaa waxbarashadii oo tayabeeshay oo heer ugu dambeysa maraysa hadda sidoo kale caafimaadkii oo xaalad aad u xun oo u qaab daran marayso waxaad la kulmaysaa dad xaaladoodu aydan isaahilin leannoo xerada waxaan kula haysano waa clinic isbitaal maaha clinicaas oo bukaan socod egtadan meesha noogu yaalana qofka xaaladiisa ilaa ay gaarto xaalad laga deeriyo uu daqiiqada ama saacada kadib uu dhimanaya la gudbiya dhinaca caafimaadka dhinaca noloshana aad baa qaxootigii loo ciriiriyey marki hore dadku waxay isaga ubixi jireen magaalada reerka aabaha ama aabaha iyo hooyada iska shaqa tegi jireen qaarna iska tuugsi tegi jireen oo qaabkay wax kusuu heli karaan caruurta intoodii kale xerada looga dhex tegi jiray laakiin nidaam cusub ay soo rogeen UNHCR cidi inaysan ka dhex dhaqaaqi keenin xerada xeradiina ma aha meel nolol istaahisha marka noloshu way adag tahay wallaahi anagoo ah dad ku barbaaray qaxootiga
guud ahaana barnaamijkii qurba dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadka xiga inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono maanta oo aan guud ahaanba qurba ku eegnay arrimaha nolosha caafimaadka iyo deganaanshiyaha xerada Alqaras ee dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ay ku jiraan ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Hagaaga halkaad uu nagala socotaan waa Washington barnaamijkii qurba ayaan intaas ku dhaafaynaa iyo Zaara Cabdi Axmed sida la maloot shaha ayaan idin soo qabanaynaa.
taasi baxsan ee khadra daahir ciga iyo heeska lama loosha ayaan idaacaddeennii ku soo gabagabeynaynaa Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo Saare Cabdi Axmed waxaan idin leenahay dhegihiina ayaan heestaas uga sii tegeynaa.